Teilaren misterioak argitara. Gotzon Hermosilla. Madalena egunean Bermeon Bizkaia teila bat botatzen dute uretara Izaro uhartea Bermeotarrena dela gogorarazteko. Ez da kasualitatea teila aukeratu izana zeregin horretarako, euskal tradizioan teilapeak zedarritzen du etxearen eremua. Teilape berekoak dira horiek esaten dute Bizkaian pertsona batzuk senideak direla adierazteko. Jabetzaren ikur da teila eta aldi berean babesaren simbolo. Garai batean, teilagintza oso jarduera ohikoa zen Euskal Herrian eta ia herri guztietan zegoen teileria bat. Industrializazioak akabera eman zion horri, baina hor gelditu dira teileria, teiletxea eta antzeko izenak dituzten baserri, auzo, kale eta enparauak iraganaren oroigarri. Beste hainbat tokitan bezala, Elorrioko San Agustin auzoan Bizkaia bazegoen teileria bat Elizaren jabetzakoa eta 18. mendearen hasieran eraikia, baina denboraren poderioz oso ondatuta. Erdia ahaztuta eta egoera negargarrian zegoen. Teilatua ere behera erori zen, teilaturik gabeko teileria horra hor paradoxa mingotsa. 2017 eraikina birgaitzeko proiektu bati ekin zioten eta iaztik hor dago solatxu teileria, museoa eta interpretazio zentroa ere badena, bisitariei teilaren misterioak azaltzeko gertu. Bere komunitatea zaindu, trinkotu eta aisialdia euskaraz emateko aukerak eskaintzeko xedez, berriak hainbat esperientzia jartzen ditu berrialagunen eskura eta solatxu teileria bisitatzea da horietako bat. Dozena bat lagun bertaratu dira, berriak gonbidatuta. Inguruko herrietatik iritsi dira gehienak Elorrio, Durango, Arrasate eta Galdakao, baina Lakarriko berria lagun bat ere badago bisitarien artean, Zuberoa. Lanbide latza. Kontu jakingarri asko aletu ditu solatxu teileriako arduradun Ane Arriagak bisita gidatuan. Buztina atera eta lehortzeko prozesua, teilak eta adreiluak egiteko tresneria, labearen egitekoa, teilei lotutako ohiturak, simbologia eta abar. Horretan aritzen ziren beharginez ere berba egin du Arriagak. Teilaginek oso bizimodu gogorra zuten eta uste dut merezi duela haien historia gogoratzea. Antzinako euskaldunentzat lanbide desoragarri eta duintasun gutxikoa zen teilaginena eta inork ez zuen horretan aritu nahi. Horregatik, teilagin gehienak tamargoak ziren hots janez ingurutik Asturias, Espainia etortzen ziren langile oso pobreak etxerik ere ez zutenak eta leku batetik bestera ibiltzen zirenak. Solatxuko arduradun Ane Arriaga buztina lantzen teila bat egiteko. Jon Urbe barra foku. Langile horiek hizkera berezia zuten xiriga izenekoa asturiera oinarri zuena baina beste hizkuntza batzuetatik ere edaten zuena. Euskal Herrian egindako egonaldien ondorioz euskarak lorraz sakona utzi zuen hizkera hartan. Kalkulatzen da xirigaren berben 120 euskaratik datozela batetik bosterako zenbakiak esaterako. Geroago, euskaldunak ere hasi ziren lanbide horretan eta teilagintza familia jarduera bilakatu zen. Bisitaldia amaitzeko nork bere teilatxoa egiteko aukera izan dute berrialagunek eta hortaz oroigarri polita eraman dute etxera solatxun bizi izandako esperientziarekin batera.